Manneen hidhaa naannoo Gaambeellaa keessatti argaman keessatti dhiittaaleen mirga namoomaa jajjaboon gaggeessamaa jiran ta'uu Komishinni Mirga Namoomaa Itoophiyaa beeksisee jira. Paartiilee mormitootaa irratti hidhaa fi raarsa gaggeessamu ala maatileen isaanii illee hojiirraa ari'atamu jechuun dubbatee jira jaarmeechi. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa jaalannitu dhiyeessa.
Komishinichi muddee 12-15 magaalaa Gaambeellaa fi godina Anyuwaa keessatti daawwannaa gaggeesseen akkaataa itti namoonni itti hidhamanii jiranii fi qabiinsa mirga dhala namaa hatattamaan fooyya'uu qabaa jedhe. Mana hidhaa magaalaa Gaambeellaa keessatti jalqaba baatii muddee qabee ijoollee dhiiraa umriin 11-12 intalli durbaa immoo umriin 14 kanneen hidhamanii jiran hatattamaan akka gadhiifaman hubachiisee jira. Ijoollee dhiiraa lamaan irratti humnootiin nageenyaa reebicha hamaa geessisan irratti qorannaan gaggeeffamee tarkaanfiin sirriin akka fudhatamu komishinichi gaafatee jira. Garuu haga gabaasni kun ba'etti hidhaa keessa akka jiran ibsameera. Komishinarri Komishina Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa Dr. Daaniyel Baqqale waa'ee kanaa gaafatamanii
የክልሉ ኃላፊዎች ቀና ምላሽ ሰጥተው ነበር እነሱም ተስማምተው ነበር የተገቢ ያልሆነ ነገር ነው ሊለቀቁ ይገባል ባስቸኳይ እንዲለቀቁ እናደርጋለን ተቃውሞን
ይፈጥ አንጎን ቡልሽታናኑ ዴቪ ቀጀላ ከነኒ ቱራን ኩንዋንተ ኡህመለ ሀተተማን ገጥፈሙ ቀቡ ጀደኒ ቱራን ከነን ጎቸ ከነገገ ሰሚስ ንቁልቁሌ ፈና ጀደኒ ሩገሩ ሆማንጎ ድንጅሩ ከና ፎርዶሲን ከነጥፉ ፋጀደኒ Hiwaatiin maallaqaa fi waan adda addaan deeggaruu uummata gidduutti walitti bu'iinsa uumuuf socho'an kanneen jedhaman irra hedduun isaanii dhalattoota Tigraay akka ta'an baatii onkoloolessa darbee kaasee namoonni 90 to'annaa poolisii jala jiraachuu isaanii fi haga ammaatti mana murtii duratti hin dhiyaannee jedha komishinni kun. Dhimmi isaanii ilaalamee mirgi wabiin ba'uu eegamee fi booda ala ta'anii dhimma isaanii akka hordofan aangawoota naannoof ibsuusaa komishinichi ibsee kunis hojiirra hin oollee jedheera. Gama isaaniin paartiilee mormitootaa irratti miidhaan dhaqqabu hedduu ta'uu kan beeksise ibsi komishinicha maatii miseensota paartii mormituu ta'uu isaaniitiif kan hojii mootummaa irraa dhorkaman akkasumas fedhii isaaniin ala buusii paartii badhaadhinaa jedhamee mindaa isaaniirra. Kan kutamu ta'uun nu ibsameera jedha. Komishinni mirga dhala namaa kun itti gaafatamtoota bulchiisa naannoo wajjin marii gaggeesseen fooyya'uu qabiinsa mirga dhala namaaf deebii gaarii kennuu isaanii akkasumas mindaarraa cisaa isa jedhuufis kan sirreeffamuuf jiru ta'uu nu ibsaniiru jechuudhaan komishinichi beeksisu Mallaskaachuu Ammahaa gabaaseera.